πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια η Ραπανανίδου και τον ηχορυθμίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει την ελληνική πολιτική ζωή της δεκαετίας του 90 χωρίς το φάντασμα που τη σκίασε. Ένα πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής που έγινε ιδεολογία, εσωτερική πολιτική, παρασκήνιο, λιγότερο διπλωματία και περισσότερο κομματική, πολιτική και προσωπική επένδυση στην ψυχολογία ενός λαού. Το 1989 η Ελλάδα ζει το δικό της πολιτικό δράμα. Την ίδια στιγμή όμως ο κόσμος αλλάζει. Όλα όσα ήταν δεδομένα στη μεταπολεμική εποχή, η σύγκρουση των υπερδυνάμεων, η πυρηνική ισορροπία, ο διπολισμός, η αναμέτρηση δύο αντίπαλων ιδεολογιών και η αποτύπωσή της σε γεωπολιτικές σφαίρες επιρροής και σε ένα διαρκή ανταγωνισμό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, αλλά και πέρα από αυτήν στο διάστημα, αλλάζουν τόσο ευνίδια που καταλαμβάνεται εξ απείνης ακόμη και το στρατόπεδο των νικητών, η Δύση. Όλη η Ανατολική Ευρώπη έζησε αυτή τη μετάβαση με δραματικό τρόπο, κυρίως τις οικονομικές επιπτώσεις της. Εκτός όμως από τα κράτη του υπαρκτού σοσιαλισμού, όπως αποκαλούνταν, καμία άλλη χώρα δεν βίωσε τόσο τραυματικά το τέλος του ψυχρού πολέμου όσο η Ελλάδα, που το εισέπραξε κυρίως μέσα από το φίλτρο της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας και τη σύγχρονη εκδήλωση του μακεδονικού ζητήματος. Ήταν μια παλιά πληγή σε καταστολή. Η ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια της Μακεδονίας ήταν ιστορικά πολυεθνική. Η Ελλάδα στους Βαλκανικούς πολέμους είχε κερδίσει τη μάχη του Αιγαίου. Η Βουλγαρία διατηρούσε πάντοτε διεκδικήσεις, αλλά την επαύριο του Δεύτερου Παγκοσμίου και κυρίως μετά το τέλος του ελληνικού εμφυλίου, αυτά είχαν περάσει σε φάση ύφεσης. Η Ελλάδα είχε τη Μακεδονία και η Ιουγκοσλαβία μια ομόσπονδη δημοκρατία με το ίδιο όνομα. Όλα άλλαξαν το Σεπτέμβριο του 1991. Καθώς η Ιουγκοσλαβία αποσυντίθεται, στη δημοκρατία αυτή γίνεται δημοψήφισμα και τα 2/3 ψηφίζουν υπέρ της ανεξαρτησίας. Η Αθήνα βρίσκεται μπροστά στην προοπτική να υπάρχει ένα κράτος, ανεξάρτητο κράτος, με το όνομα Μακεδονία. Σε αυτή την προοπτική αναβιώνουν φαντάσματα των προπολεμικών Βαλκανίων. Η Ελλάδα αντιδρά και απαιτεί να αλλάξει η χώρα το όνομά της. Τα Σκόπια, πρωτεύουσα με το όνομα της οποίας θα αποκαλείται πλέον σταθερά στην Ελλάδα η χώρα, ζητούν διεθνή αναγνώριση. Το Σκοπιανό είναι πια εδώ για να μείνει. Στις αρχές Δεκεμβρίου, η θέση για αλλαγή ονόματος υιοθετείται επίσημα από το Υπουργικό Συμβούλιο ως κυβερνητική πολιτική. Υπουργός Εξωτερικών είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Φεύγει για την κρίσιμη σύνοδο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί η Γερμανία πιέζει ασφυκτικά για αδιεθνή αναγνώριση του τέλους της Ιουγκοσλαβίας. Θέλει να εντάξει στη σφαίρα επιρροής της την Κροατία και τη Σλοβενία. Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και ο Μητσοτάκης, πρωθυπουργός, βλέπει τα μαύρα σύννεφα.
Όταν έγινε η διάλυση Ιουγκοσλαβίας, ο Αντώνης Σαμαράς φεύγει από το Μαξίμου με ρητές εντολές από το Μητσοτάκη, στο οποίο του λέει ο Μητσοτάκης, πρόσεχε, ο Γκένσερ είναι φίλος του Μητσοτάκη, τον ξέρει πάρα πολύ καλά και ξέρει και πάρα πολύ καλά πόσο σκληρό καρύδι είναι. Του λέει ο Γκένσερ θέλει περμάρε περτέρα τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, γιατί ενδιαφέρεται η Κροατία, Σλοβενία. Άρα, τώρα θα πεις εσύ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμφωνήσει εάν δεν υπάρξει οριστική λύση στο θέμα του ονόματος της Μακεδονίας. Τώρα. Γιατί τώρα, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, όταν ο άλλος έχει τεράστια ανάγκη να πετύχει κάτι, είναι έτοιμος να σου δώσει αυτό το οποίο ενδεχομένως υπό κανονικές συνθήκες δεν θα ήταν έτοιμος να σου δώσει. Και ο Αντώνης Σαμαράς φοβάται, ευθέως και κατηγορηματικός, και δεν το θέτει ως θέμα το οποίο για την Ελλάδα ήταν αδιαπραγμάτευτο. Και γυρίζει πίσω. Και άρα το θέμα μένει ανοιχτό.
Στις 16 Δεκεμβρίου του 1991, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τα κράτη που προκύπτουν από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας ως ανεξάρτητα. Η Γερμανία έχει ανάψει ένα σπίρτο στην πυρίτιδα αποθήκη της Ευρώπης, όπως αποκαλούνταν στις αρχές του αιώνα τα Βαλκάνια. Σύντομα θα αποδειχθεί πως ο όρος ισχύει ακόμη στο ακέραιο. Θα γίνουν το θέατρο της πρώτης μεγάλης μεταπολεμικής ανάφλεξης στην Ευρώπη. Ο Σαμαράς επιστρέφει με μια δήλωση των Ευρωπαίων εταίρων που τότε εκτιμάται ως ιδιαίτερα θετική για τις ελληνικές θέσεις. Η Ελλάδα έχει θέσει τρεις όρους για να αναγνωρίσει και να αναγνωριστεί διεθνώς το κράτος που γεννιέται στα βόρεια σύνορά της. Να αλλάξει το όνομα Μακεδονία, να δηλώσει ρητά ότι δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις και επίσης ότι δεν υπάρχει μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει μιλήσει για το θέμα αυτό στον Αλέξη Παπαχελά, στο συνέδριο της Καθημερινής και του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης για τη Μεταπολίτευση.
Περισσότερο έγιναν δεχτοί και από το Υπουργικό Συμβούλιο τότε και εγώ έλαβα συγχαρητήρια από ανθρώπους σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου και βεβαίως στην παράταξή μου. Και τότε έγιναν δεκτοί και οι τρεις όροι, το κυριότερο απ' όλα, από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, στο οποίο πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Με μόνη διαφωνή σασα την κυρία τότε πρόεδρο του ΚΚΕ, και αυτό το οποίο έγινε από όλους δεκτό τελικά κατέρευσε.
Λίγο αργότερα, το Φεβρουάριο του 1992, τη θέση για τους τρεις όρους, με κύριο την αλλαγή του ονόματος, θα προσυπογράψει σύσσωμη η ελληνική πολιτική ηγεσία στο πρώτο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών Μητσοτάκη, Παπανδρέου, Παπαρίγα για το Κουκουέ και Θαμανάκη για το Συνασπισμό, που θα συγκαλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το κλίμα όμως διαμορφώνεται στις πλατείες και τους δρόμους. Πρώτα στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα οργανώνονται δύο από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια που γνώρισε η Ελλάδα τον τελευταίο μισό αιώνα. Το πατριωτικό αίσθημα είναι στην κορύφωσή του. Ο πολιτικός ρεαλισμός δεν είναι σύντροφός του. Το σύνθημα είναι «Η Μακεδονία είναι ελληνική». Στις 14 Φεβρουαρίου του 1992, κανείς στην πλατεία Αριστοτέλους δεν θυμάται τον Άγιο του Έρωτα που γιορτάζει. Κεντρικός ομιλητής στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Ντίνος Κοσμόπουλος, περιγράφει κάτι παραπάνω από ένα αίτημα αλλαγής του ονόματος για τη γειτονική χώρα.
Και έρχεται σήμερα δυστυχώς ένα κράτος που το 35% του πληθυσμού του είναι Αλβανοί, που το υπόλοιπο 35% είναι Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρωμάνοι, Έλληνες, και τον μάνα αφισβητήσει την ιστορία, να κλέψει το όνομα, να μας ερήσει τη βάση που στεκόμαστε. Μπορεί για λαούς με μικρή ιστορία στο παρελθόν, οι γενναίες των πατέρων τους να αποτελούν μια ευχάριστη ίσως παρακαταθήκη. Για μας όμως, που η ιστορία μας μετριέται με τις χιλιετίες, το παρελθόν αυτό είναι ιερό. Πιο ιερό και από την ίδια μας η γη, από την ίδια μας η ζωή. Η γη μας πολλές φορές γνώρισε τη σκλαβιά και ξανά κάθε φορά έβρισκε την ελευθερία του.
Τα πράγματα έχουν εντελώς ξεφύγει από κάθε πολιτικό έλεγχο. Η ορμή του παλαϊκού αισθήματος είναι τέτοια που κανείς δεν μπορεί ή δεν τολμά να τα βάλει μαζί του, ενώ η υποδάβλησή του αυξάνει αμέσως τη δημοφιλία. Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης δεν είναι οπαδός μιας απόλυτης τάσης όπως αυτή που περιγράφεται από τα αιτήματα, τους όρους του Συμβουλίου Αρχηγών για την αναγνώριση του νέου κράτους. Έχει όμως προσυπογράψει την απόφασή του. Τον Απρίλιο του 1992 φαίνεται μια ακτίνα ελπίδας ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει από μια επιλογή που μοιάζει αδιέξοδη, καθώς σταδιακά γίνεται όλο και πιο φανερό πως η ελληνική θέση δεν βρίσκει υποστηρικτές, για την ακρίβεια κανέναν υποστηρικτή στη διεθνή σκηνή. Έρχεται στην Αθήνα ο Προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωάο Πινέιρο. Είναι Πορτογάλος και η χώρα του έχει τότε την εναλλασσόμενη αναεξάμηνο Προεδρία της Ένωσης. Η λύση που εισηγήθηκε έμεινε γνωστή με το όνομά του ως Πακέτο Πινέιρο. Σήμερα μοιάζει με όνειρο που θα έκανε την Ελλάδα ευτυχισμένη, τότε τη σπρώχνει σε πολιτική δίνη. Ο Πρωθυπουργός είναι εφεκτικός. τη θέλει, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι μπορεί να επιβάλλει την αποδοχή της. Ο Υπουργός Εξωτερικών είναι κατηγορηματικά αντίθετος. Συγκαλείται νέα σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, την ανακοινώνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Φωνήσαμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να καλέσει υπό την Προεδρία του σε κοινή σύσκεψη τους πολιτικούς αρχηγούς, δηλαδή εμένα Πρωθυπουργών και Πρόεδρων της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παπανδρέου, την κυρία Δαμανάκη και την κυρία Παπαρίγα, για να συζητήσουμε τα εθνικά μας θέματα, φυσικά εμπιστευτικά και απόρριτα, αλλά πάντως με τήρηση πρακτικών, και να επιδιώξουμε να χαρακτεί κοινή εθνική πολιτική στα μεγάλα θέματα. Ο λαϊκισμός και η δημοκοπία αποτελούν τρομερό κίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα. Είναι ανάγκη να έχουμε ψυχραιμία και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.
Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ως πρόεδρος στην τελευταία σημαντική ενέργεια της σταδιοδρομίας του, ρίχνει το βάρος του υπέρ της απόρριψης κάθε αναφοράς στον όρο Μακεδονία, όπως και ο Ανδρέας Παπανδρέου, που αναφέρεται στο κοινό ανακοινοθέντα.
Το κλίμα στο οποίο έγινε η συζήτηση ήταν ικανοποιητικό, θετικό, με την έννοια ότι ο καθένας είχε με πλήρη άνεση τη δυνατότητα να παρουσιάσει πλήρως τις θέσεις του και να ασκήσει και αρνητικές παρατηρήσεις, κριτική στους άλλους συναδέλφους. Επισημαίνω επίσης την σημασία που έχει το ίδιο στην ίδια παράγραφο, το δεύτερο τμήμα της παραγράφου, κρίνεται εν τούτης ωφέλιμη και επιθυμητή η χάραξη μιας κοινής εθνικής στρατηγικής για τα εθνικά θέματα. Κρίνεται εν τούτης ωφέλιμη και επιθυμητή.
Ο Μητσοτάκης αποδέχεται την απόφαση του Συμβουλίου των Αρχηγών, αλλά αποπέμπει το Σαμαρά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εκείνος παραιτείται και από βουλευτής. Η σύγκρουση αυτή θα έχει μέλλον.
Ζήτησα σήμερα στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό να κάνει ξεκάθαρη δήλωση και το ζήτησα μετά από μια λεπτομερέστατη ανάλυση και επιχειρηματολογία. Ζήτησα λοιπόν από τον Πρωθυπουργό να κάνει ξεκάθαρη δήλωση ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει στα Σκόπια, στους Σκοπιανούς, το δικαίωμα να αυτοαποκαλούνται εκείνοι όπως θέλουν. Και όλοι γνωρίζουμε ότι θα αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε ότι ευλογούμε το δικό τους δικαίωμα να λέγονται Μακεδόνες. Και πιστεύω ότι έκανα το μέγιστο δυνατό σε αυτή τη μάχη για να πείσω τους συναδέλφους μου. Ο Πρωθυπουργός δυστυχώς δεν το δέχτηκε. Τους το αναγνωρίζει το δικαίωμα να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες. Και είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι θα συμβεί, εμείς οι καταγγέλλοντες επί δεκαετίες τους Σκοπιανούς για την κλοπή του ονόματός μας, εμείς οι καταγγέλλοντες να γίνουμε αυτόκλητοι συνήγοροι των καταγγελωμένων. Με άλοθη το δήθεν εφεύρημα του πολέμου. Δήλωσα καθαρά ότι στα θέματα συνείδησης δεν χωρούν υποχωρήσεις. Παρετούμε με συνέπεια από το αξίωμα του βουλευτή. Δεν δημιουργώ πρόβλημα στο κόμμα. Δεν χάνει την έδρα του. Δεν διασπάται ενότητα. Αλλά παρετούμε γιατί δεν μπορώ να φύγω από την ευθεία γραμμή που μου επιβάλλει το εθνικό καθήκον όπως εγώ το βλέπω, η λογική μου όπως εγώ την έχω και η συνείδηση δικιά μου.
Το Σκοπιανό στοιχιώνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και σφραγίζει τελικά την πτώση της. Ο Σαμαράς θα ιδρύσει τον επόμενο χρόνο ένα κόμμα, την Πολιτική Άνοιξη, συγκεντρώνοντας στελέχη κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά από τη Νέα Δημοκρατία, με κεντρικό πυρήνα τον εθνικοπατριωτικό χαρακτήρα και σημείο αιχμής τη στάση στο ζήτημα της ονομασίας. Τον Απρίλιο του 1993 η χώρα γίνεται δεκτή στον ΟΗΕ με την προσωρινή ονομασία πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τελικά, το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Μητσοτάκη, αρχηγός κόμματος πια, θα οδηγήσει την κυβέρνηση στην πτώση. Το Σκοπιανό δηλώνεται ως ένα από τα βασικά κίνητρα για την οριστική ρήξη. Όταν ο Παπανδρέου αμέσως μετά επιστρέφει στην εξουσία, βρίσκει το Σκοπιανό σε αδιέξοδο, ενώ ο ίδιος έχει συμβάλει στην προβολή της πιο άκαμπτης θέσης για τη μη αποδοχή οποιασδήποτε ονομασίας που θα περιλάμβανε τον όρο Μακεδονία. Πρέπει κάτι να γίνει. Τυπικός Παπανδρέου στην εξωτερική πολιτική κάνει κάτι απρόβλεπτο. Επιβάλλει εμπάργκο, κλείνει το προξενείο και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τη διακίνηση εμπορευμάτων. Αντίθετη είναι μόνο η αριστερά. Ακολουθεί μια διπλωματική έκρηξη. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι εκφράζουν από ανησυχία έως οργή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Παπούλιας περνάει δύσκολες ώρες στη σύνοδο των ομολόγων του που φιλοξενεί στην πατρίδα του, τα Γιάννενα. Το εμπάργκο θεωρείται διεθνώς παράνομο και η Ελλάδα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Λίγοι θυμούνται ότι χρόνια αργότερα, εκτός επικαιρότητας, το εμπάργκο κρίθηκε νόμιμο. Ξεσηκώνει αντιδράσεις, αλλά δρομολογεί και παρασκηνιακές συζητήσεις για εκτόνωση. Ο πρέσβης Δημήτρης Καραϊτίδης είχε περάσει 2 χρόνια μεγάλης ένταση στα Σκόπια ως ο πρώτος Έλληνας διπλωματικός εκπρόσωπος στην ανεξάρτητη πια χώρα. Από τον Απρίλιο του 1992 και την αποτυχημένη αποστολή Πινέιρο, το θέμα της ονομασίας δηλητηριάζει όχι μόνο τις σχέσεις στα Βαλκάνια, αλλά και τις σχέσεις της Αθήνας με τις Βρυξέλλες, τους Ευρωπαίους Εταίρους και την Ουάσιγκτον. Αλλά και η στάση του Γκλιγόροφ, εξίσου απορριπτική κάθε συμβιβαστικής φόρμουλας, φθείρει την αρχική κατανόηση προς ένα μικρό, νέο και αδύναμο κράτος.
Το αδιέξοδο αυτό είχε κουράσει και την Ευρώπη. Αφού είχαν αποτύχει οι διάφορες προσπάθειες που η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε σε ένδειξη αλληλεγγύης προς εμάς, πακέτο Πινέιρο, διάφορα άλλα σχέδια όπως του Όουεν, του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών κλπ, που δεν μας ικανοποιούσαν, η ελληνική πλευρά επί Πρωθυπουργίας Παπανδρέου έκρινε ότι θα πρέπει να προσανατολιστούμε στη διερεύνηση μιας συμβιβαστικότερης προσέγγισης που θα περιελάμβανε τον όρο Μακεδονία αλλά με γεωγραφικό προσδιορισμό ώστε να αποκλείεται η εκ μέρους των Σκοπίων εκμετάλλευση του όρου αυτού για προβολή απαιτήσεων όσο και αν αυτό φαινόταν γελίο επί όλου του μακεδονικού χώρου. Γιατί κάπως έτσι διαμορφωνόταν η νοοτροπία της εκεί πλευράς.
Αυτή είναι η εικόνα όταν επιβάλλεται το εμπάργκο. Μετά από 1,5 χρόνο εντατικών διαβουλεύσεων, οι δύο χώρες καταλήγουν σε ένα συμβιβασμό που θα αποτελέσει το θεμέλιο μια σχετικά ομαλή συμβίωσης για τα επόμενα 20 χρόνια. Το Σεπτέμβριο του 1995 ανακοινώνεται η υπογραφή μιας ενδιάμεσης συμφωνίας μέχρι να διευθετηθεί οριστικά η διένεξη για την ονομασία. Όπως συνήθως, στο παρασκήνιο πρωταγωνιστής είναι ο Αμερικανικός παράγοντας.
Ορίμαζε νομίζω και στις δύο πλευρές η σκέψη ότι θα έπρεπε να βρεθεί καταρχάς μια λύση στο πρόβλημα, διότι η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών ήταν πάρα πολύ μεγάλη και έκριναν και οι δύο πλευρές, η κάθε μία για τους δικούς της λόγους, ότι αυτό δεν ήταν προς το συμφέρον τους. Δεν ήθελαν όμως καμία από τις δύο να αναλάβει την πρωτοβουλία για μια τέτοια κίνηση, διότι αφενός μεν για λόγους γοήτρου και κύρους, επειδή θα ερμηνευόταν ως υποχωρητική ενέργεια, αφετέρου δεν διότι δεν ήταν βέβαιη η κάθε πλευρά για τις αντιδράσεις της άλλης. Ο Χόλμπρουκ με την παρέμβασή του κατ' εντολήν του Κλίντον έλυσε κατά κάποιο τρόπο το κομβικό αυτό σημείο, προτείνοντας τον Παπανδρέου, κατόπιν από αυτόν προφανώς που είχε και με τον Γκλιγόροφ, προτείνοντας τον Παπανδρέου μία συμφωνία με δική του μεσολάβηση, του Χόλμπρουκ δηλαδή, ώστε υπό όρους να δεχθεί την έναρξη επαφών και συνομιλιών με την άλλη πλευρά. Ο Παπανδρέου, όπως θα θυμάστε, είχε την περίοδο της μεγάλης οξύτητας του θέματος που βρισκόταν στην αντιπολίτευση, είχε δηλώσει ότι δεν δέχεται ούτε τη λέξη Μακεδονία ούτε τα παραγωγά της. Σταδιακά αποστασιοποιήθηκε από τον όρο αυτό και καλλιεργούσε στη σκέψη του αυτόν τον προβληματισμό αν και πότε και πώς θα μπορούσε να γίνει μία νέα προσέγγιση του όλου θέματος.
Ο πρέσβης Καραϊτίδης είναι πια επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού Παπανδρέου και είναι αυτόπτης όλων των διεργασιών αλλά και των σχέσεων ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ενδιάμεσης συμφωνίας που είναι, εκτός από τον ίδιο, ο Παπανδρέου και ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, που διατηρεί και άμεση προσωπική σχέση με τον πρόεδρο Κλίντον.
Την περίοδο εκείνη ως διευθυντής του διπλωματικού του γραφείου παρακολουθούσα πόσο πολύ τον απασχολούσε το θέμα αυτό. Επειδή πήγα στο γραφείο του μετά τη θητεία μου στα Σκόπια και ήξερε ότι γνωρίζω την εκεί κατάσταση και την οτροπία που είχε η ηγετική ομάδα των Σκοπίων, πολύ συχνά μου έθετε ερωτήσεις για τέτοια θέματα. Και μάλιστα είχαμε και πολλές συζητήσεις. Με ρωτούσε ποια ήταν η προσωπικότητα του Γκλιγκόροφ, εάν επιβάλλει πλήρως τις απόψεις του στο πολιτικό κόσμο των Σκοπίων, ποιοι είναι αυτοί που θα αντιδρούσαν σε μία συμφωνία χωρίς να προσδιορίζουμε ποιο θα ήταν το περιεχόμενο, αλλά υπονοώντας ότι θα ήταν ένα συμβιβαστικό σχετικό περιεχόμενο. Με τον Χόλμπρουκ είχε, θα σας έλεγα, μία σχετικώς καλή χημεία και θα ήταν ενδιαφέρον να σας πω πώς δημιουργήθηκε αυτή πώς διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυτή της χημείας, της καλής επικοινωνίας. Σε προηγούμενο πολύ σύντομο ταξίδι του Χόλμπρουκ εδώ, που είχε τη μορφή περισσότερο μιας περιστασιακής ανεπίσημης επίσκεψης, εκεί μου είχε ζητήσει ο Παπανδρέου αν θα μπορούσαμε να βρούμε και κάποια στοιχεία ως προς τα ενδιαφέροντα του Χόλμπρουκ από την όλη του πολιτεία και πορεία. Διαπιστώσαμε ότι ήταν υποστηρικτής του Αντλάι Στίβενσον, του Αμερικανού πολιτικού, ο οποίος είχε διεκδικήσει την Προεδρία αλλά έχασε τις εκλογές. Και εν ώψη αυτής της επίσκεψης του είπα, κύριε Πρόεδρε, βλέπω ότι ανήκε σε ομάδες υποστήριξης του Στίβενσον, όπως και εσείς αν δεν κάνω λάθος. Α, μου λέει, με το χαρακτηριστικό του ύφος, αυτό είναι όντως πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Και όταν άρχισε η συνάντηση, όταν έγινε η συνάντηση, που ήμουν παρόν, διαπίστωσε ότι ο Παπανδρέου άρχισε να μιλάει για τον Στίβενσον. Έβλεπε κανείς πως δύο ευφιέστατοι άνθρωποι σφιγμομετρούσαν ο ένας τις αντιδράσεις του άλλου και τελικώς διαπίστωναν ότι θα μπορούσαν να συνομιλήσουν και για πιο σοβαρά θέματα.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε λίγα λεπτά η συνέχεια.
κακές στιγμές η ψυχή μας καινή. Τα λόγια υπάρχουν γιατί υπήρχαν εκεί. Πλοίο τα μάτια, τα μαλλιά σου πανί. Όσο σε ήθελα και πόσο εσύ γιατί. Γιατί. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις το κρεμό. Δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ γιατί. Γιατί. Να δεις πως αλλάξαμε. Δες τη ζωή που ξεγράψαμε. Με μια ματιά, με μια κίνηση απλή. Ο εγωισμός σου πάντα αυτός οδηγεί. Γιατί. Γιατί. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις το κρεμό. Δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις το κρεμό. Δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ. Γιατί, γιατί, γιατί.
Ακούτε τη μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο, μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από το 1995 και μετά, τα πράγματα στο Σκοπιανό δεν έχουν τίποτα από το παλιότερο κλίμα των εντάσεων και των συγκρούσεων, ούτε μεταξύ των δύο χωρών, ούτε στο εσωτερικό τουλάχιστον της Ελλάδας, αλλά σε γενικές γραμμές το ίδιο συμβαίνει και στα Σκόπια. Μόνη ουσιαστική εξέλιξη, η αναγνώριση της χώρας με το συνταγματικό όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας από τους Αμερικανούς το 2004. Μέχρι το 2007 αυτά, όταν οι Αμερικανοί αρχίζουν να πιέζουν ασφικτικά για είσοδό της στο ΝΑΤΟ. Η κρίσιμη σύνοδος του Ατλαντικού Συμφώνου γίνεται τον Απρίλιο του 2008 στο Βουκουρέστι. Πρωθυπουργός είναι πια ο Κώστας Καραμαλής και Υπουργός Εξωτερικών η Ντόρα Μπακογιάννη.
Εγώ βρίσκομαι στο Υπουργείο Εξωτερικών, έρχεται ένας πρέσβης. Η κατάσταση είναι κακή. Γιατί είναι κακή η κατάσταση? Διότι σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου έχουν αναγνωρίσει με το όνομα Μακεδονία. Τότε λοιπόν έρχεται ένας πρέσβης, ο οποίος μου λέει: αντιλαμβάνεστε κύριε Υπουργέ, ότι από την ώρα που θα μπουν στο ΝΑΤΟ, η αμέσως επόμενη πράξη τους είναι να πάνε στον ΟΗΕ. Που και πέρα το παιχνίδι είναι χαμένο από χέρι. Και άρχισαν τις συσκέψεις στο Υπουργείο Εξωτερικών για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Η κρατούσα αντίληψη είναι ότι η Ελλάδα, με βάση τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν θα εμπόδιζε τη χώρα να μπει με το φύρο. Και αυτή ήταν και η βασική αντίληψη των πρέσβεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Από την άλλη μεριά, εγώ είχα την απόλυτη πεποίθηση ότι εάν αυτό γίνει, έχουμε βάλει την οριστική ταφόπλακα. Έχουν αναγνωριστεί ως Μακεδονία και 30 χρόνια εξωτερικής πολιτικής και διπλωματικής προσπάθειας έχουν πάει αδιάβαστα. Και τέλος πάντων αποφασίζω να κάνω μια εισήγηση στον Καραμαλή, στο ταξίδι μάλιστα της Αυστραλίας, και του λέω ότι κοιτά, είναι ακραία παρακινδυνευμένο αυτό που θα σου πω, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε άλλο όπλο παρά να ρίξουμε το όπλο του ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να μπουν στο ΝΑΤΟ. Ο Καραμαλής ξαφνιάστηκε. Και πάρα πολλοί σύμβουλοι του Καραμαλή εκείνη την εποχή, τους οποίους και ξέρω, του είπαν ότι αυτά είναι τρελά πράγματα. Δεν γίνονται από μια χώρα. Παρά τα αυτά, το κουβεντιάσαμε αναλυτικά και ο Καραμαλής είναι καλός αναλυτής στην εξωτερική πολιτική. Και συμφωνήσαμε ότι θα πάμε. Μου λέει, είσαι έτοιμη να πάμε? Είσαι έτοιμο να το σηκώσει σαν βάρος? Του λέω κι εγώ, είσαι έτοιμος να το σηκώσει σαν βάρος? Αποφασίσαμε λοιπόν ότι και οι δύο θα πηγαίναμε γι' αυτό.
Η Αθήνα έχει ενημερώσει από μήνες την Ουάσιγκτον ότι δεν θα δεχθεί ένταξη χωρίς λύση του ζητήματος της ονομασίας. Η Κοντολίζα Ράις, υπουργός εξωτερικών του George Bush του νεότερου, δεν το πιστεύει. Όταν πια το πιστεύει, εξοργίζεται. Δύο εβδομάδες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Μπακογιάννη και Ράις έχουν αυτή την καταπληκτική συνομιλία.
Είμαι στη Λουμπλιάνα. Βλέπω τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Frank-Walter Steinmeier, ο οποίος είναι πολύ φίλος μου, ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και μου λέει, τώρα θα σε πάρει η Κονταλίζα Ράις. Έχει υπόψη σου ότι είναι στα κάγκελα. Λέω, ωραία, καλά θα πάει αυτό. Έχω φωνάξει τρεις πρέσβεις γιατί είμαι στη Λουμπλιάνα, δεν έχω τα μηχανήματα του Υπουργείου Εξωτερικών για να καταγραφεί η συνομιλία. Με παίρνει η κυρία Ράις τηλέφωνο, δεν μου λέει ούτε καλημέρα, ούτε τίποτα, μου λέει «We have a problem». Λέω «Ναι, big one». Μου λέει «Κοίτα να δεις, θα δεχθείτε την Μακεδονία με το όνομα Φύρο». Της λέω, Κονταλίζα, σου έχω πει 6 φορές μέχρι τώρα ότι δεν θα το δεχθούμε. Και δεν θα το δεχθούμε. Μου λέει, θα το δεχθείτε. Λέω, over my dead body. Μου λέει, τι είναι αυτά που μου λες? Ο πρόεδρος, μου λέει, θα είναι πολύ συγχυσμένος. Λέω, ο πρόεδρος, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που θα είναι πολύ συγχυσμένος, φαντάζομαι έχει αντιμετωπίσει και άλλα μεγάλα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θα δεχθούμε. Μου λέει, κοίτα να δεις τώρα, αυτό είναι μια απαράδεκτη στάση κτλ. Και θυμώνω κι εγώ και της λέω, κοίτα να δεις, Κονταλίζα μου, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε σένα και εμένα. Εσύ είσαι διορισμένη από τον πρόεδρο, ενώ εγώ είμαι εκλεγμένη από το λαό. Εσύ απαντάς στον πρόεδρο και εγώ στο λαό μου. Και κλείνει το τηλέφωνο. Μου κοπανάει το τηλέφωνο, βεβαίως. Τον υστέρων έγραψε στο βιβλίο της ότι ήταν η πιο άσχημη συμπεριφορά την οποία έχει δεχθεί ποτέ. Και τώρα που το σκέφτομαι και εγώ, το τελευταίο κομμάτι μπορούσα να μου λείπει. Δεν χρειαζόταν να το πω. Αλλά εκείνη την ώρα είπα ότι δεν πάει αυτό το πράγμα πια. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, δεν μπορείς να μου δίνεις εντολές σε μένα. Τέλος. Δηλαδή, μπορώ να πάρω εντολές πραγματικά μόνο από τον ελληνικό λαό. Δεν μπορώ να πάρω εντολές από κανέναν. Πάμε στο Βουκουρέστι. 6 το πρωί έρχεται στο δωμάτιό μου ο πρέσβης ο κ. Σαβαΐδης. Ένας διακεκριμένος Έλληνας πρέσβης με τεράστια εμπειρία. Του έχω και φοβερό σεβασμό. Και μου λέει, κυρία Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε ότι ποτέ στην ιστορία του ΝΑΤΟ δεν έχει μπει βέτο? Του λέω, κύριε πρέσβη, όπως και εσείς και εγώ ξέρουμε, Δεν θα χρειαστεί να βάλουμε βέτο, γιατί έχουμε 6 χώρες οι οποίες έχουν συμφωνήσει μαζί μας. Αλλά και στην περίπτωση που μας πουλήσουν οι χώρες αυτές, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε το βέτο. Εσείς είσαστε μαζί μου σε αυτή την προσπάθεια? Και μου απαντάει αγγλιστή all the way. Και καθόπιν τούτου βγήκα να πάω στην σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, θωρακισμένη εν όψη της μεγάλης επίθεσης την οποία θα τρώγα από τους Υπουργούς Εξωτερικών.
Για μια υπερδύναμη, η δημόσια αποδοχή της αποτυχίας μιας πρωτοβουλίας της είναι αναγνώριση αδυναμίας, δηλαδή καταστροφή. Η Ράης το ξέρει και η Σύνοδος εξελίσσεται απρόβλεπτα.
Και τώρα πάμε στο θέμα των Σκοπίων. Και πετάγεται η Κονδελίζα Ράης και λέει δεν υπάρχει θέμα Σκοπίων, πάμε παρακάτω, next item. Τα χάνουμε όλοι, διότι εγώ ήμουν έτοιμη για τη μάχη. Δεν, η μάχη είχε δοθεί στο τηλεφώνημα εκείνο. Ήταν σαφές. Και από εκεί και πέρα βγαίνουμε από την αίθουσα αυτή και μου λέει η Κονταλίζα, you won. Και της λέω, λάθος κάνεις. Θα έχω κερδίσει την ημέρα που θα μπουν στο ΝΑΤΟ, αλλά με σύνθετη ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμνες. Τότε θα έχουμε κερδίσει. Και τελειώνει αυτή η ιστορία, μπαίνουν μέσα, γίνονται οι τοποθετήσεις, μιλάει ο Καραμαλής, μιλάει ο Σαρκοζή, μας υποστηρίζουν, δεν μας έφυγε καμία χώρα. Και έρχεται ένας πεζοναύτης και μου λέει από την κυρία Ράης, θέλει να γράψετε το κείμενο της απόφασης του ΝΑΤΟ, γιατί δεν θέλει να έχει προβλήματα. Το γράφω κι εγώ, το δίνω στον Πρωθυπουργό να το δει. Το διαβάζει ο Πρωθυπουργός, μου λέει σοβαρά πιστεύεις ότι θα περάσει αυτό? Λέω ναι, αυτό γράψαμε, αυτό το στέλνω. Και αυτή ήταν η απόφαση του ΝΑΤΟ εκείνης της ημέρας.
Στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, τρεις φορές η Ελλάδα βρέθηκε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Η πρώτη ήταν επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, όταν αποχώρησε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, διαμαρτυρόμενος για το δεύτερο Ατήλα 15 Αύγουστο του 1974. Η δεύτερη ήταν στην πρώτη περίοδο Παπανδρέου, όταν δεν καταδίκασε την κατάρριψη ενός νοτιοκορεάτικου τζάμπο από τη Σοβιετική Ένωση και αργότερα όταν έστειλε στην ελληνοτουρκική κρίση του 87 τον Υπουργό Εξωτερικών Παπούλια στη Σόφια και όχι στις Βρυξέλλες. Και η τρίτη ήταν επί Κώστα Καραμαλή στο Βουκουρέστι το 2008. Καταστατικά προσωρινή, η ενδιάμεση συμφωνία παραμένει για 2 δεκαετίες η βάση των σχέσεων Αθηνών-Σκοπίων. Το θέμα έχει πέσει σχεδόν στην αφάνεια μετά το Βουκουρέστι. Η Ελλάδα βρίσκεται πια στη δίνη της οικονομικής κρίσης που δεν αφήνει χώρο και για τίποτε άλλο. Στο διάστημα της Πρωθυπουργίας Σαμαρά, κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να γίνει κάποιο ουσιαστικό βήμα. Τα πράγματα αλλάζουν όταν το 2015 αναλαμβάνει την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που όλες οι συνιστώσεις του έχουν στο παρελθόν υποστηρίξει τη μειοψηφική άποψη υπέρ της αποδοχής σύνθετης ονομασίας. Το 2017 έρχεται στην εξουσία και στα Σκόπια ένας νέος πρωθυπουργός, ο Ζόραν Ζάεφ, με μετριοπαθείς θέσεις και κυβερνητικούς εταίρους από την αλβανική μειονότητα. Στην Αθήνα, πρωθυπουργός είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ποτέ στη μεταπολίτευση, αλλά και παλιότερα, δεν είχε αναλάβει νεότερος την ηγεσία της χώρας. Ποτέ στη μεταπολίτευση δεν υπήρξε πρωθυπουργός χωρίς κάποια παλιότερη ειδική ενασχόληση με τα διεθνή θέματα. Επιπλέον, ακόμη και μετά το πρώτο δραματικό εξάμηνο της διακυβέρνησής του, ο Τσίπρας έχει να διαχειριστεί την τελική φάση της ελληνικής κρίσης και στη συνέχεια ένα διαρκώς επιδεινούμενο εσωτερικό περιβάλλον. Έτσι, κανείς υπουργός εξωτερικών στα 50 αυτά χρόνια δεν είχε μεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισμό των θεμάτων και τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας από ότι ο Νίκος Κοτζιάς. Παλιότερα, κορυφαίος τέλεχος του ΚΚΕ και κατόπιν σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου ως Υπουργού Εξωτερικών και Αρχηγού της Αντιπολίτευσης. Ο αιώνιος μεσολαβητής Μάθιου Νίμιτς, που είχε αναλάβει τη θέση αυτή το 1994, αλλά η αποστολή του τέλησε ύπνωση, επαναφέρει παλιότερες προτάσεις. Γενάρη του 2018 ξεκινά νέος γύρος διαβουλεύσεων. Διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Τσίπρα είναι ο Βαγγέλης Καλπαδάκης.
Σαφώς προτεραιότητα ήταν το ζήτημα της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, με την Τρόικα. Ήταν το οικονομική πλευρά της πολιτικής της εποχής και όχι η διπλωματική ατζέντα. Ωστόσο, εκείνη την εποχή με τον κύριο Κοτζιά γίνονται τα πρώτα βήματα σε διάφορες κατευθύνσεις για ενίσχυση και αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στην περιοχή και αναδεικνύεται ως προτεραιότητα αυτό που διατρέχει την πολιτική και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ όλα εκείνα τα χρόνια ως κυβέρνηση, δηλαδή ενίσχυση και ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Ωστόσο, μέχρι την εκλογή ΖΑΕΦ, μέχρι το 2017, δεν έχουμε πραγματικά βήματα, διότι ο Γκρουεύσκη εκείνη την εποχή όχι μόνο δεν ενδιαφερόταν για επίλυση και έμενε στις μαξιμαλιστικές θέσεις της προϊουγκοσλαβικής δημοκρατίας της Μακεδονίας, αλλά ήταν και στα χειρότερά του. Απειλείται και η δική του εξουσία, επένδυε αρκετά στον εθνικισμό. Είχαν γίνει κρούσεις, όχι από την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, παρότι υπήρχε μια προσπάθεια από το τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Βενιζέλο, αλλά ειδικά την περίοδο Γιώργου Παπανδρέου με τον Γκρουεύσκη, πολλές μάλιστα προσπάθειες, δεν είχαν καμία επιτυχία. Άρα δεν υπήρξε καμία πρόοδος μέχρι το 2017. Όταν εκλέγεται ο ΖΑΕΦ, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνει είναι να δώσει το μήνυμα ότι θέλει να αλλάξει την κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας του. Και αυτό το αποδεικνύει έμπρακτα με τη Συμφωνία Φιλίας με τη Βουλγαρία το 2017. Εκεί λοιπόν δείχνει ότι είναι έτοιμος να προβεί σε συμβιβασμούς και σημαντικούς συμβιβασμούς. Το 2018 λοιπόν, τον Γενάρη, αρχίζει επισήμως η διαπραγμάτευση, αρχίζει στη Νέα Υόρκη, δεν συνεχίζει όμως σε αυτό το πλαίσιο, διότι προετοιμάζεται η πρώτη συνάντηση, η οποία είναι και η επίσημη αφετηρία σε πολιτικό επίπεδο των διαπραγματεύσεων, που γίνεται στον Νταβός, ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Ζόραν Ζάεφ. Και η πρώτη συνάντηση γίνεται 24 Ιανουαρίου του 2018 στον Νταβός. Έχει προετοιμαστεί από τον Νίκο Κοτζιά και τον Νικολά Ντιμητρόφ και οι δύο πρωθυπουργοί ανακοινώνουν ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για επίλυση του ονοματολογικού και εκείνη την εποχή προωθούνται κάποια σημαντικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχουν εξασφαλιστεί σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών πριν, που είναι η αλλαγή του ονόματος του Διεθνούς Αεροδρομίου των Σκοπίων και η αλλαγή του ονόματος της Εθνικής Οδού. Αμέσως μετά, τρεις μέρες μετά, το λέω γιατί έχει σημασία και δεν αναδεικνύεται αρκετά, γίνεται συνάντηση και ενημέρωση των αρχηγών από τον Πρωθυπουργό. Υπήρχε πολιτική βούληση από τους δύο πρωθυπουργούς για επίλυση του ζητήματος με αμοιβαία αποδεκτή λύση και σεβασμό των εκατέρωθεν εθνικών θέσεων. Και άρα μπήκε αυτό ως στόχος για 6 μήνες. Όχι μόνο ο αμερικανικός, αλλά και ο ευρωπαϊκός παράγοντας τόνιζαν πόσο σημαντική είναι η επίλυση αυτής της διαφοράς. Αλλά στην ουσία της δεν υπήρχε καμία απολύτως περαιτέρω παρέμβαση. Διότι ο Νίκος Κοτζιάς και ο Νικολά Ντιμητρόφ είχαν επικεντρωθεί ακριβώς σε κάθε άρθρο αυτής της συμφωνίας. Πραγματικά η διαπραγμάτευση αυτή και αυτές οι συνομιλίες είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου υπάρχει ownership, υπάρχει μία αίσθηση κυριότητας των πλευρών πάνω στην ουσία της αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας που βρισκόταν στο τραπέζι.
Οι διαβουλεύσεις δεν είναι εύκολες και στο εσωτερικό το κλίμα οξύνεται. Η Νέα Δημοκρατία, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πια, δεν στηρίζει την προτινόμενη λύση. Και στην παράδοση του Μακεδονικού από το 1992 οργανώνονται ξανά συλλαλητήρια. Ο Νίκος Κοτζιάς έχει μιλήσει στο συνέδριο της Καθημερινής και του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας.
Με τη διαφορά ότι παρά το μεγάλο και προσωπικό κόστος και το πολιτικό κόστος της τότε κυβέρνησης προωθήθηκαν λύσεις στα προβλήματα και ουδείς από αυτούς, ή μάλλον με εξαιρέσεις, δεν παραδέχθη ότι κάποιοι κόντρα στα κανάλια, στο ραδιόφωνο κλπ. Λύσανε το πρόβλημα το ονοματολογικό. Επιτέλους κάποιος έβαλε το κεφάλι του στο γιαταγάνι να λύσει ένα πρόβλημα. Αλλά θέλουμε τη λύση του προβλήματος χωρίς αυτόν. Αυτή είναι η ουσία.
Οι πρέσπες θα έχουν μια εκλογική επίπτωση αρνητική για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε οι αντιδράσεις, ούτε το κλίμα στην ελληνική κοινωνία συγκρίνονται με όσα την είχαν συνταράξει στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Και έτσι, στις 12 Ιουνίου του 2018, οι Υπουργοί Εξωτερικών Κοντζιάς και Δημητρόφ υπογράφουν σε ένα συμβολικό και γραφικό σκηνικό στο χωριό Ψαράδες τη συμφωνία που πήρε το όνομα της τοποθεσίας, η Συμφωνία των Πρεσπών. Πίσω τους όρθιοι ο Τσίπρας και ο Ζάεφ. Η χώρα αναγνωρίζεται από όλους με το όνομα Βόρεια Μακεδονία για όλες τις χρήσεις, εναντί όλων όπως είναι ο όρος, με αναγνώριση της γλώσσας και της ηθαγένειας, αλλά όχι της εθνότητας των κατοίκων της ως μακεδονικής. Ο Καλπαδάκης σημειώνει ιδιαίτερα τις ειδικές πρόνοιες της συμφωνίας απέναντι σε μια πιθανή υπαναχώρηση ή μη συμμόρφωση.
Προφανώς υπήρχε μια περιραίουσα ανησυχία και σκέψη ότι αυτό θα μπορούσε να έχει πολιτικό κόστος, αλλά όπως σας είπα υπήρχε η πολιτική βούληση αυτό το πολιτικό κόστος να αντιμετωπιστεί, να ξεπεραστεί, διότι ακριβώς υπήρχε η αίσθηση ότι πρέπει να λυθεί στη βάση των εθνικών θέσεων αυτό το ζήτημα και είχε πολύ μεγάλη σημασία και για την περιοχή. Αν επιτρέπετε εδώ πέρα και για το διεθνή ρόλο της Ελλάδας, επιδιώχθηκε και εξασφαλίστηκε κάτι το οποίο δεν είχε επιδιωχθεί σε καμιά άλλη φάση της διαπραγμάτευσης του παρελθόν. Δηλαδή η καταχώρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών και ειδικά του νέου ονόματος στο Σύνταγμα. Το γεγονός ότι έχει καταχωρηθεί στο Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας όλο αυτό το πλαίσιο καθιστά σχεδόν αδύνατη την αλλαγή και την αναθεώρηση αυτού και την οπισθοχώρηση από τα συμφωνηθέντα και καθιστά όποιον την παραβιάζει υπόλογο προς το Σύνταγμα της χώρας, σε σχέση με το Σύνταγμα της χώρας. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διάφορες δικλείδες οι οποίες έχουν εξασφαλιστεί στο γράμμα και στο πνεύμα και στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο συμφωνήθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών. Το πρώτο, όπως είπα, είναι το συνταγματικό, η συνταγματική διάσταση, το ότι έχει καταχωρηθεί στο Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας, έχουν καταχωρηθεί αυτές οι αλλαγές. Το δεύτερο είναι η άμεση σύνδεση μέσα στη Συμφωνία των Πρεσπών με την ενταξιακή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας. Δηλαδή είναι οργανικά κομμάτι, τμήμα της Συμφωνίας, ότι δεν προχωράει η ενταξιακή της πορεία εάν δεν σέβεται απολύτως τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το ίδιο ισχύει και για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η ηγεσία του ΝΑΤΟ με πολύ ξεκάθαρο τρόπο πριν τις εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία είπε ότι με αυτό το όνομα έχει ενταχθεί η Βόρεια Μακεδονία, με αυτό το όνομα παραμένει μέλος και πρέπει να σεβαστεί τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και στο πλαίσιο αυτό οι ΗΠΑ πέρασαν και πρόβλεψη για την επιβολή κυρώς σε όποιον ιδιώτη ή μη δημόσιο πρόσωπο παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο πρόεδρος Biden το 2021 πέρασε με νόμο την δυνατότητα των ΗΠΑ να επιβάλλουν κυρώσεις σε πρόσωπα που παραβιάζουν τις θεμελιώδεις συμφωνίες που εξασφαλίζουν την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή, μεταξύ οποίων μια από τις πιο σημαντικές είναι και η Συμφωνία των Πρεσπών.
Όπως η δήλωση του Δεκεμβρίου του 1991, έτσι και το 2017, πολύ περισσότερο με το κύρος μιας διεθνούς συνθήκης, η Συμφωνία των Πρεσπών θεωρήθηκε ότι έκλεισε οριστικά το θέμα. Η πολύ πρόσφατη εμπειρία με την επικράτηση της εθνικιστικής παράταξης στη Βόρεια Μακεδονία δείχνει πως η κληρονομιά του Σκοπιανού συνεχίζει να μας τυχιώνει, έστω και χωρίς την όξυνση του παρελθόντος. Ο Αντώνης Σαμαράς θεωρεί πως αυτή η εξέλιξη δικαιώνει την προσέγγιση του. Έχει μιλήσει γι' αυτό στο ίδιο συνέδριο στον Αλέξη Παπαχέλα.
Εγώ είπα τότε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λυθεί για έναν κυρίως λόγο, τον οποίο και σήμερα τον βλέπουμε, διότι νομίζουμε ότι έχει λυθεί το θέμα μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ στην ουσία παραμένει ως προς τη μακεδονικότητα για τους Βουλγάρους της γλώσσας τους, που δεν δέχονται ότι έχει καμία σχέση με τα Σκόπια και που αυτό τίθεται ως ζήτημα για την είσοδο ή για την πρόθεση εισόδου των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους Βουλγάρους. Επομένως το θέμα αυτό δεν έχει λυθεί, δεν έχει λήξει. Άκουσα κιόλας ότι υπάρχει και μία άποψη ότι και του Καραμαλή η συνθήκη του στο Βουκουρέστι, το ότι δεν υπέγραψε
η
σύνοδος του Βουκουρεστίου, ήταν λάθος το βέτο. Φοβάμαι ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό. Και δεν έχει γίνει αντιληπτό το εξής, αν θέλετε να κάνουμε την πραγματική ανάλυση. Η περιοχή της Αλβανίας, η περιοχή του Κωσόβου και η περιοχή του Τετόβου είναι περιοχές αλβανικές πλέον. Την εποχή που εγώ ήμουν υπουργός εξωτερικών το είχα πει ότι κάποια στιγμή οι Αλβανοί θα είναι πλειοψηφία. Σήμερα πρόεδρος της Βουλής στα Σκόπια ήταν μέχρι πρόσφατα ο εκπρόσωπός τους, να θυμηθώ το όνομά του, που έγινε και υπηρεσιακός πρωθυπουργός, που κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει. Επομένως υπάρχει μία τάση αυτές οι ισχυρές εθνότητες κάποια στιγμή να ενωθούν και όταν το Τέτοβο, αν πάει, εγώ λέω ότι πιστεύω ότι θα πάει προς τη Μεγάλη Αλβανία, τότε το υπόλοιπο των Σκοπίων οφείλω να σας πω ότι μαγνητίζεται από τη Βουλγαρία. Και για να μην λέω εγώ θεωρία, θα σας πω μόνον ότι ο τέος πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο Γκρουεύσκι, πρωθυπουργός Σκοπίων Γκρουεύσκι, ζήτησε κάποια στιγμή να λάβει, αφού έγινε πρωθυπουργός και αφού τελείωσε η θητεία του, βουλγαρική υπηκότητα. Και όταν τον ρωτήσανε, εσύ πρωθυπουργός των Σκοπίων, θέλεις βουλγαρική υπηκότητα, λέει, και πού να με δείτε να γίνω πρέσβης της Βουλγαρίας στα Σκόπια. Επομένως είναι πολύ δύσκολο να λέμε κανείς ότι η υπόθεση αυτή έχει λήξει. Δεν έχει λήξει καθόλου.
Η αντίθετη άποψη είναι ότι ο ίδιος με την πολιτική του από το 1991 κληροδότησε στη χώρα ένα πρόβλημα χωρίς λύση. Η Ντόρα Μπακογιάννη πηγαίνει πίσω στις πρώτες μέρες του 1992, στις πρώτες μέρες του Σκοπιανού, όταν ο Σαμαράς απέρριψε κάθε συμβιβαστική λύση που θα περιλάμβανε τον όρο Μακεδονία.
Εγώ ειλικρινά σας λέω ότι εκείνη τη στιγμή ένιωσα, ήμουν μικρή, δεν είχα τη σημερινή εμπειρία. Ήταν ενστικτόδης η αντίδρασή μου. Ένιωσα ότι, και το είπα μάλιστα, και γι' αυτό το λέω, γιατί έχω μάρτυρες, ήμασταν σε ένα τραπέζι, θυμάμαι αρχές Ιανουαρίου, κάποιος Γιάννης, φίλος μου, γιόρταζε, και τους είπα μπαίνουμε σε 30 χρόνια πρόβλημα για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Και ξέρετε, είναι πολύ βαρύ. Διότι αυτά τα 30 χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική έδωσε ένα τεράστιο κομμάτι από το διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας, το οποίο είχε άλλα σοβαρά θέματα να ασχοληθεί, όπως τα ελληνοτουρκικά, για να παλεύουμε για κάτι το οποίο τελικώς έγινε μετά από 30 χρόνια, αλλά αναμφισβήτητα όχι με τους καλύτερους όρους.
Το μακεδονικό ζήτημα μπορεί να μας επιφυλάσσει κι άλλα επεισόδια. Αλλά χωρίς αμφιβολία, όπως και σε άλλα θέματα, όποτε η εξωτερική πολιτική της χώρας ενσωματώθηκε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα και τον κομματικό ανταγωνισμό για κάθε ζήτημα, σε κάθε επόμενη φάση η Ελλάδα βρισκόταν σε χειρότερη θέση από ότι στην αμέσως προηγούμενη. Ήταν η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια η Ραπανανίδου και τον ηχορύθμισε ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει κι η καρδιά μου σπάει. Μες στο φως σε είδα, γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη. Μες στην αλλαγή βλέπω μαλά μάτια. Γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη. Μες στην αλλαγή βλέπω μαλά μάτια. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μια φωτογραφία, κομματάκια δυο έχω να σε δω. Χρόνια στη αστεία κι αν την κολλάω σε ξανά κοιτώ. Πιο όμορφη θαρώ, δείχνεις μου όσο πάω. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Στην καρδιά σου καίει μια μικρή φωτιά κι από τη ματιά ένα φως που ρέει σαν φωτοβολίδα. Μες στη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα. Σα φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά.